tāpēc bija nu, tāda nu, priekšnojaut, ka viņiem vajadzētu ātrāk padoties. Bet viens jau ir fakts tāds, ka nu, metāla konstrukcijas tomēr jau arī nogūst, un tas nogurums līdz tecēšanai, jeb sagrūšanai faktiski var iet arī ilgākā laika periodā. Jo to, ko var redzēt pēc pašreiziem faktiem, nu, jā, arī viens ir skaidrs, kad arī maksimā pirms avārijas, kad ilgāku laiku periodu jau deformācijas bija sākušās. Un droši vien arī tas bija par iemeslu šīm trauksmes signalizācijām, kas iestājās eksploatācijas laikā.